Кеш қайырлы болсын, құрметті радио тыңдармандар. Жұманың кешінде Назар радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміс-күмей әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Тікелей толқында дәл қазір сіздермен бірге кешкілік эфир бағдарламасы жүргізуші мен Райхан Есімханқызы. Бағдарлама басында бір жақсы ән тыңдап алайық, бізбен бірге болыңыздар. Содан кейін біз қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кеткім келеді. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, біздің бағдарламамызға, яғни кешкілік эфир бағдарламасына қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз болса, ендіше бөлісе отырыңыздар. Біз міндетті түрде осы бағдарлама барысында сіздердің жазған хабарламаларыңызбен бөлісетін боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, біз өткен хабарымызда қазақтың ақын жазушысы 20-шы ғасырдың басында өмір сүрген Бейімбет Майлин туралы мәліметтермен бөліскен болатынбыз. Бүгін сол мәліметтерді одан әрі жалғастырып аяқтайтын боламыз, содан кейін жаңа тақырып басталады. Бейімбет Майлин өзінің «Разия қыз» деген поэмасында байдың қызы Разия мен кедей жігіт Әлімнің ғашықтық хикаясын екі ғазиз жастың көксегендер орындалмай ақбандылардың қолынан қайғылы қазаға ұшырағандарын суреттейді. Ал екінші поэмасы, яғни «Маржан қыз» поэмасындағы кейіпкер Маржан көңіл түскен кедей жалшы жігіттер жасы жағынан бір саға, екіншісі өзі қатарлы жас. Самалық байдың кесапатына кезігіп дүние салатта Маржан ауыр қасіретке душар болады. Қалған поэмалар ішінде «Хан күйеуі» шытырман оқиғалы, «Қиял ғажайып» ертегі түрінде келеді де, өзгелері 1916 жылы оқиғасы, «Азамат соғысы», «Жер бөлісі» тақырыптарын қозғайды. Бейімбетте қара өлең бастаған қазақ өлеңінің байырғы түрлерінің бәрі дерлік бар, және Абай жасаған жаңаларының да мысалы Мырқымбай топтамасында Алтаяқ үлгісінде жазылған үлгісінің де кейбіреулері кездеседі. Бірақ солардың бәрінен ақынның өзіндік қолтаңбасын, стильдік мәнерін айыру қиынға түспейді. Бұл ерекшелік Бейімбет Майлин өлеңдерінде көбінесе ойға салмақ түсіріліп, сыртқы әшекей түрлеуінен гөрі ішкі сырына баса мән беретінінен көрінеді. Ақын поэзиясы айтайын деген ойының айқын анықтығымен, тілінің құнарлы суреттілігімен ерекшеленеді. Әсіресе Мырқымбай топтамасынан баса өзінше бір ұғымды, стильдік сипатқа ие болған ауызекі сөйлеу мәнерін бөліп атауға болады. Оған шымшыма мысқылымен, аңқаусыған әжуасы, ақ жарқын күлкісі қосылғанда шығарманы жандандырып, қызықты да тартымды етіп жібереді. Айталық ұжымдық шаруашылықтың әйтеуір босқа өлтірмейтін, не істеп не қоям дегізбей екі қолға бір жұмыс тауып беретін кереметіне деген ауыл кедейінің көзқарасын оның өзіне тән мәнерде. Бәрін айтта бірін айт, коллективтің жырын айт деп қуақы көңілділік танытса Мырқымбайда. Мырқымбай, 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 бай, 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 итай, күйдіріп ақ болдың ау. Жынды бала бергенше, мұның жүзін көргенше қубас болған көп артық қой құр күйікпен өлгенше деп, қара дүрсін ауыл қазағы кәрі әкенің томырық мінез баласына деген кейісті қалын ауызекі сөйлеу мәнерімен қызықты етіп жеткізеді. Бейімбет қазақ поэзиясына ой мен сезімді баяндау, суреттеусіз ақ айтып жеткізудің өз өлең диалог түрін енгізді. Сұрақ пен жауапқа ғана құрылған екі адамның сөйлесуі түріндегі «Ыбыраймыз, ыбыраймын» деген өлең соның мысалы. Әрқайсысы 1-2-3 сөзден ғана тұратын тақтық үш сұрақ пен үш жауап арқылы төңкерістен кейін қазақ ауылында ғасырлар бойы қалыптасқан өмір қалпын асты үстіне шығарған әлеуметтік топтар психологиясына әсерін тасқа басқандай етіп көрсеткен. Өлеңде бірде бір артық элемент жоқ. Әр сөз, әр сөз емесау, әр қосымша сөйлеушілердің мәнді әлеуметтік психологиялық мінездемесі қызметін атқарып тұр. Оны айтасыз өлеңдегі маңызды әлеуметтік мазмұны оның ойнақы қызықты болып шығуы да сайып келгенде сол мыз, мын қосымшаларының мысқыл әжуа тудыратын мағыналарына байланысты. Өлеңнің екі бөлігін салыстырып оқыған кісі бұған оңай көз жеткізеді. Ыбырайымыз Ыбырайымның өлеңінде «Кеше, уакымсыз, Ыбырайымыз, жаймысыз, жаймыз, уа қайдан келесіз, сайлаудан келеміз, елге ойрансап, ойнаудан келеміз». Кеше сұрақ қойушы ізет құрметпен «Уа кімсіз» дейді, жауап беріші, беруші де «Ыбырайымыз» деп сызданады. Ал бүгінгі сөйлесудің әуені мүлдем керісінше. Бүгін «Уа кімсің? Ыбыраймын. Жаймысың? Жаймын. Қайдан келесің? Соттан келем. Соттан емес-ау, оттан келемін». Бүгін кешегідей мүләйімін мен «Кімсіз? Жаймысыз? Қайдан келесіз?» демейді. «Кімсің? Жаймысың? Қайдан келесің?» дейді. Неге бұлай? Мұның себебі не? Себебі бүгін кешегі етектегі өрге, есіктегі төрге шыққан. Ақынның тапқырлығы қайран қалдырады. Қазақ әдебиетіне Бейімбет енгізген бұл өлең диалог үлгісі кейінгі ірі ақындар шығармашылығында өзінің сәтті жалғасын тапты. Мысалы, Әбділда Тәжібаевтың «Сыр жырлары», Мұқағали Мақатаевтың «Не етер едің» деген өлеңдерінде кездеседі. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бақыт кім
Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бейімбет Майлиннің прозасы туралы айтатын болсақ, өзімен замандас қазақ қаламгерлерінің көбі сияқты жазуды өлеңнен бастағанмен көп ұзамай прозаға ден қойған. Бұл жанрдағы алғашқы туындыларының өзімен ақ, мысалы, Шұғаның белгісі шығармасымен үлкен суреткер екенін паш еткен жазушы. Ол қазақ әдебиетіне проза жанрын қалыптастыруда керемет еңбекқорлық пен үздік шеберлік танытты. Әсіресе оның қуатты талантын айғақтайтын әңгімелері сан жағынан ғана емес, идеялық көркемдік деңгейімен де қазақ прозасының алтын қорындағы інжу маржандары болып табылады. Бұл мәлімет, яғни Бейімбет Майлиннің прозалық шығармалары атты мәлімет, мәліметтер кейзет сайтынан алынған. Бейімбет Майлин әңгімелерінде ауыл адамдарының жаңа тұрмысқа көшуінің қиын процесі терең, білгірлікпен біртіндеп сатылап әңгімеленеді. Қарашелек деген әңгімесінде колхозға ұйымдасудың бір көрінісі шынайы суреттелген. Мұнда қарапайым ауыл әйелдерінің бірі Айшаның коллектив боламыз деген жиналыста ойламаған жерден белсенділік көрсетіп, ауыл адамдарының атынан сөйлеуі майкөт болған екі байдың жиналыстан шығарылуын талап етуі, ақырында өзі артель бастығы болып сайлануы баяндалады. Жиналыс кезінде өжеттік көрсеткен Айша кенет өзін артель бастық етіп сайлағанда қатты толқиды. Қолдағы малын ортаға салуға іштей қимағанмен ол жұрттың ауқымынан, заманның ағымынан сырт кете алмайды. Сөйте тұра қарашелдік шелегін бүлдіріп қойған үшін Айша көрші әйелге қол жұмсайды. Автор Айшаның санасындағы жекеменшікшіл психологиясының қайшылығын көрсетпек болған. Оқиғалар мен мінездерді өмірдің өз ағынан ойып ала білген суреткер әлгіндей бір көрініс деталь арқылақ ұжымдастыру жүзеге оңай аспаған, бұл жолда талай-талай шырғалаң мен сарсаң күдікпен толқу болған байқаталған. Ал Ұлбосын атты әңгімесінде Бейімбет Майлин ауылдағы жалған белсенділердің зиян кестігін шебер көрсетеді. Жалпы оның шығармаларында колхоз қозғалысына орасан зардап келтірген арамза атқа мінерлердің ұнамсыз қылықтары әшкерленіп отырады. Ұлбосында да солай. Колхоз жаңа ұйымдасып, әлі де көңілдері дөдамал жүрген адамдарды шолақ белсенділер дүрліктіре түседі. Мәселен, Оспан дегеннің үйіне ойламаған жерден мынадай салық түседі. Салықты хабарлаушы бала Оспанның әйеліне келіп: «Шеше, тыңдаңыз. Сіздің үйге берілген жоспар 1/10, 1/7, 10 қадақ шыртылдақ, 10 қадақ ескі темір, 10 қадақ ескі жүн, 4 мүйіз, 5 тұяқ, 1 ит терісі, 1 мысық терісі» дейді салықтың жиылып тапсырылына 7 күн мерзім береді. Бұл сияқты сұрақылықты тияды дейтін өкілдің өзі ештеңені жартып, түсініп көрмеген адам, осынақ ондайлардың ауыл өміріне қаншалық залал келтіргенін сезуге болады. Ауылдың әке қулары ойлап тапқан пәлекет жалғыз салықпен шектелмейді. Бұлардың озбырлығын көрген ел ішінде нешалуан алып қашпа сөз гүлейді. Үрей туғызатын лақаптар тарайды. Қалампыр дейтін өсекші кемпір жұртты онан сайын шоштады. Колхозға кіргеннің малы да жаны да өзінікі болмайды екен ғой. Үндеместің үйі біліп, қоңыр сиырын қалаға сатуға бара алып жатыр екен. Колхоздың бастығы барып, мал сенікі емес деп, жетегінен шешіп алып қалыпты. Ол да ойыншығау, адамды айтсайшы, бәрінен де масқарасы әйелді ортаға салады білем. Неке болмайды дейді. Әйел мен еркекті нөмірлейді дейді. Міне осындай жағдайда ауылдың момын шаруа адамдары неше түрлі машақатқа түскенін біле аламыз. Автор Оспан деген қарапайым адамның отбасында осы тұста болған мінездерді бейнелейді. Үй иесі Оспан да, әйелі Шарипа мен қызы Ұлбосында түрлі толқуларды бастан өткереді. Бұрын қызын кешке қарай үйінен шығармайтын Шарипа, әйел мен қыз ортаға түседі дегенде естігенде қызын тезірек күйеуге беруді ойлайды. Ақыры Шарипа қызы Абу Лақап деген мұғалімге қосылғанда ғана тыным табады. Жазушы жеке адамдар өмірінің күнделікті қарым-қатынас шындығынан қоғамдық тіршіліктің сырын аңғарта біледі. Кішкентай фактілерден үлкен тарихтың сипатын сездіреді. Бейімбет Майлиннің бірсыпыра шығармасында топас белсенділердің ұнамсыз бейнелері жасалған. Өздері ештеңенің жөн-жосығын түсінбесе де, мансапқа қызып көп нәрсені білдіреді. Ондайлар шашал десе басалуға әзір, айқайға зорлыққа үйір. Отызыншы жылдардың бас кезіндегі Қазақстанда орын алған нәубетке жандайшаптар айрықша себепкер. Жазушының «Арыстанбайдың мұқышы» деген әңгімесіне сондай белсенді алаяқтың тұлғасы қашалған. Көпшілік жұмысында қамқоршы болып көрінгісі келетін, бірақ өз құлқынынан басқаны ойламайтын, пайда үшін кімге де болса жала жабудан тайсалмайтын, жұртшылыққа бүйідей тиген Арыстанбайдың мұқышын жазушы былайша таныстырады. Төрт бақ, теке көз, шалбар бет қараны көрсең, бұл Арыстанбайдың мұқыш екен деде қой. Мұқыш екен сездіруге өзі де құмар. Қызмет басындағы адамды көрсе, шырғалап соның маңынан шықпайды. Жақсы келдің шырағым, сені көруге құмар болып отыр едік деп, өзіне жастық қоя, сені мақтай сөйлейтіні де бар. Кеңес үкіметінің жұмысына қасыққаным қалғанша дайымын деп, белсенділік көрсететіні де бар. Онда да түсіне алмай томырықтығы істесең, Арыстанбайдың мұқышы дейтін белсендіке дейін мен боламын деп төсін қағып қоюдан да тайынбайды. Осының бәрін жаудырса, мұқыш осы екен ғой деп өзіңде қол қоясың. Ал төрт бақ, теке көз, шалбар бет қара, ежіреген мұқыр мұқыштың сырт кескінде сондай нысаналы. Одан әрі мұқыштың қызмет басындағыларды әбден ығырғылған екі шауыз үйреншікті жәдігөй сөзі мынау: сені көруге құмармын, жұмысыңа дайынмын, белсенді кедеймін. Шында мұқыш әкесі Арыстанбай секілді күні кешеге дейін осы ауылды бір шыбықпен айдап келген атқа мінер қу елжегіш парақор болатын. Бүгінгі тіршілігі де сол баққаны өсек, айтқаны ғайбат, көксегені ұрыс керіс, жанжал, жұрт арасына іріткі салып, біреуді біреуге атыстырып, шапыстырып жүрген жалақор, пәлеқор. Мұндай алаяқ бұрында болған, қазір де бар. Жазушы сондайлардың өз кезіндегі бір типтік бейнесін жасаған. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Алыс көзі жолдар мен заулап, үмітім мен жүрексе талай аттанамыз ұзақ жолға. Әлі талай аттанамыз ұзақ жолға. Түзіп-түзіп көшені белестермен кешеді, жалғастырдым деседі жолда. Жаңа жолда таңғысын, күні жолда жаңғысын, өз таңбасын қалдырсын жолда. Жаңа жолдар таңғысын, көне жолдар жаңғырсын, өз таңбасын қалдырсын жолда. Оу, алыс түзу жолдармен заума, үмітім мен жүрек сезімім барда, жеткізбейтін қиял алда бәрі, бәрі алда. Сол дала шақырады алда, таусылмайтын шексіз жолдарым.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, кешкілік эфир бағдарламасына қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, немесе сұрақтарыңыз болса, WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыздар болады. Біз хабарымызды одан әрмен жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда Бейімбет Майлин туралы, яғни 20-ші ғасырдың басында өмір сүрген қазақтың ақыны әрі жазушысы Бейімбет Майлиннің шығармашылығы туралы мәліметтермен бөлісіп жатырмыз. Шығаның белгісі хикаятына келейік. Өзінің проза жанрындағы тұңғыш туындысы Бейімбет Майлиннің «Шығаның белгісі» хикаятын автор жасы 20-ға толар толмаста «Садақ» атты қолжазба журналда жариялаған. Соған қарамастан, бұл шығарма күні бүгінге дейін қазақ прозасының айтулы үлгілерінің бірі болып қалып отыр. Егер ол кез 1914-15 жылдары қазақ прозасының жаңа ғана бой көтере бастаған балаң шағы екенін ескерсек, онда мұндай ғажайып туындыны қолына жаңа қалам ұстаған шәкірт талапкердің дүниеге келуі танымдық тұрғыдан да ерекше қызық құбылыс. Бұл хикаяда ескі қазақ қоғамындағы кезекті мәселе әйел теңсіздігі, бірін-бірі сүйген жастардың махаббат бостандығы әңгіме болады. Әлеуметтік теңсіздік кедергі болып, армандарына жете алмаған байдың қызы, аяулы, шұға сұлу мен кедейден шыққан мақтаулы оқыған жігіт Әбдірахманның қайғылы тағдыры суреттелген. Есімбек бай қызын кедей жігітке бергісі келмей, олардың жолығуына тыйым салады. Онымен де тынбай өтірік шала жауып, Әбдірахманды айдатып жібереді. Осындай қатыгез зорлықтан іш құса болған нәзік жанды шұға аяқпас дертке шалдығып қайтыс болады. Айдаудан босатылған Әбдірахман сүйікті ғашығы шығасына асығып жеткенде қайран арудың қазасының үстінен шығып борда егіледі. Өзіне қалдырған хатын оқып, көз жасын көлетеді. Осы қысқа қайырымды оқиға сүйіскен жастар бостандығын қолдап, оған ерік бермейтін ескілікті сынайтын, ғасырға жуық уақыт бойы оқырмандарын тамсандыру мен келе жатқан сұлу да сырлы, әсемде әсерлі хикаятқа қалай айналған десеңізші. Хикаят күзгі табиғаттың әсем суретінен басталады. Біз елден шыққанда күнде сәскелікке жақындап еді. Ұшпалы су бұлттар көшкен керуен сықылды тіркесіп, оңтүстікке қарай жылжи ұшып, күннің көзі біртіндеп ашыққа шығып, жылы шырайлы нұрын шаша бастады. Баяндаудың осы бір жаймашуақ әуені әсерлі әңгіменің нышанындай сезіледі. Әрі қарай біз дегеннің бірі автор, екіншісі 30-40 шамасындағы жер ортасындағы адам. Қасымжан деген серектеу сақал мұрты бар қарап жұр кісі екенінен хабардар болып, біршама портреттік белгілерінде біліп аламыз. Әңгімешінің мінген атының үстісіне ұрып отырмаса, кейін қалып қала беретін қырсау алтыңдаушының атының жүргіштеу жұртақтау болуының өзде оқырманның хикая қызығына деген ынтасымен әуендестік танытады. Жел артымыздан еді дегенде алдағы әңгіме қызығына асықтырғандай әсер етеді. Ал әншейін ғана, пішініне қарағанда бір түрлі сөйлемпаз адам, дей салғанда әлденені бір қызық оқиғадан дәмелендіре түседі. Әне, сол пішініне қарағанда бір түрлі сөйлемпаз адам сөзді бастап та жіберді. Бала күнімізде анау көрінген төбенің басында талай асық ойнап едік. Онда бір дәурен, бұл елдің күзге қарай қонатын жері, жазғы тұрғы барып, тамызға дейін отыратын жайлауымыз. Бұл көлде шұғаның белгісі атанды. Бұрын тарғыл өгіз сойған деуші еді. Есімбек сол өгіз сойғанының ең шырайлы жеріне қонуш еді. Ортан қолдай 4 ұлы болды, шетінен қасқыр. Сол 4 ұлдың ортасында бұлаңдап өскен шыға дейтін қызы болды. Шыға десе шыға. Шыға өз шіркіннің өзі келбетті еді. Жазушының әңгімені шұға жайына көшіруімен шеберлігі де сондай тартымды, әрі көп мағыналы. «Мынау аттан түсіп жатқан кім?» деді шұға. Артыма жалт қарасам, екі жігіт түсіп, аттарын байлап жатыр екен. Біреуі орысшалау киінген. Тани кеттім. «Әбдірахман ғой», дедім. «Әбдірахманың кім?» «Қазақбайдың баласы». «Я әлгі учитель баласы ма?» «Я». «Жап-жас жігіт екен ғой», деп бірер қарады да шұға отауға кіріп кетті. Мен Әбдірахманға амандасып үйге ертіп жүрдім. Отаудың сықырлауынан шұғаның сығалап бізге қарап тұрғаны білінді. Бұл шағын үзінді де шұға қыздың сергек сезімталдығы мен есті дегдарлығын сыртынан естуі бар жігітті көргендегі сәл таңырқанспен жарыса жан түкпірінде пайда болған ынта ұшқынын, ендігі оқиғаның бәрі осы ұшқыннан өрбейтінін аңдап, жалғасына ынтыға түсеміз. Шында да ендігі жерде шыға мен Әбдірахман арасындағы сүйіспеншілік оқиғасы бірте-бірте трагедиялық сипат алып, бүкіл хикаяттың отты өзегін құрайды. Шығаның да Әбдірахманның да оқырманды қатты сүйсіндіріп, ынтықтыратын сыр сипаттары нәзік те терең ашылады. Шыға сертіне берік, сезімі мөлдір, махаббатын өмірінде қастерлеген нұрлы сана иесі. Ол өмір талқысын көріп, шынықпаған, өктем зорлықшылдармен қалай күресудің жолында білмейді. Сондықтан ызасы мен наразылығы ішкі күйігіне айналған. Әкесінің Әбдірахманды айдаудан босатқанын естіген кездегі қатты сырқат шыға мен Қасымжан арасындағы мына диалогты оқып көрелікші. «Жайын қалай, тәуірмісің?» дедім. «Тәуір емеспін» деді. Көзіме көзі түсіп кетіп, қамыққандай болды. «Тәуір емеспін. Тәуір болуды тілемеймін де. Сәлем, сәлем айт» деді. Жылап қоя берді. Жастығының астына тығылған орамалмен көзін сүртті. «Тір келсе көресің ғой. Бірақ мен бәрімізде көреміз. Ажарыңыз тәуір ғой, жазыларсыз» дедім. «Жазылып керегі не? Бәрібір мен бақытты бола алмаймын. Әкем аяса менің дертім жаныма батқан соң аяп отыр». Шұғаның бұл сөздерінен сүйген Әбдірахманнан айырылуды өмірге деген үміт отының сөнген деп санайтынын аңғарамыз. Жазушы шеберлігінен туған осы түйсік бізді алдамағанына көп ұзамай көзіміз жетеді. Шұғаның бұл сөздерінен Әбдірахманнан айырылуды өмірге деген үміт отының сөнген деп санайтынын аңғарамыз. Біз ауылға жеткенде Беркінбайдың үйінің қасы лық толған адам екен. Атты байлап, Әбдірахманды үйге кіргізгенім де неге жиналып тұрғандарын білейін деп, аяңдап кісілерге қарай жүрдім. Жақындай бергенде бір салт атты шоқытып келді, айғайлап бірдеме айтып, кейін жүріп кетті. Не айтқанын есте алмадым. Бірақ әлденеге жүрегім тітіркенді, бойым мұздады. Жүгіре басып жандарына келгенде, Құдай рахмет, рахметсін деп беттерін сипап, бата қылысты. Мен аң-таң болдым. Айтпай маған қарап, естідің бе, шыға қайтыптау деді. Суық суды төбемнен құйып жібергендей болды. Тұрған орнымда қаттым да қалдым. Жиылған жұрттың бәрі де бастарын шайқасты. Әй, шыға десе шыға еді ау десті. Шұғаның жазған соңғы хатын оқып, Әбдірахман мен бірге егілген түсіне егіле түсеміз. Сонымен бірге біздің көз алдымызда алтын арайға бөленген асыл шұғаның нұрлы бейнесі биіктей асқақтай берді.
Айдаладан шарпылып өне бойға Бал сезім бағышта баймалаған Бағым ау менде бойына Даламның еркесі елік мүсін Іздеген жанашырша Толқыған көңілімді келіп түсіп Толқындай ала сұрға Махаббат тал бесігі Тербесін бізді жаным Жүректе жатталып мәңгесімі Арналар әсеміні Аймала жаным мен жаңарым мен Арайлы шапағатым Өзіңнен бір бақыт табармын деген Ау менің махаббатым Көп сыр бар көзіңнің қарасында Ғажайып таң нұр еді Киелі аққудай дара тұлға Пәгедің балғын еді Жай қалған гүлдердің арасында Келемін жалғыз өзі Айлы түн айдын көл жағасында Бал күнім қалды мені Киелі махаббат тал бесігі Тербетсін бізді жаным Жүректе жаттанып мәңгесімі Арналар әсемені Аймала жаным мен жанарым мен Арайлы шапағатым Өзіңнен бір бақыт табармын деген Ау менің махаббатым Айдаладан шарпылып өне бойға Бал сезім бағышта баймалаған Бағым ау менде бойына Даламның еркесі елік мүсін Іздеген жанашыр жан Толқыған көңілімді келіп түсін Толқындай ала сұрған шашаның мен жанарың мен арайлы шапағаты өзіңнен бір бақыт табармын мен ау менің махаббаты өзіңнен бір бақыт табармын мен ау менің махаббаты
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы және сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Шығаның белгісі романы жастардың теңдік еркіндікті аңсап, әлеуметтік әділетсіздіктерге қарсы үн көтере бастаған шынайы бейнелеген шығарма. Біріне бірі себеп, бірінің бірі салдары болып жұмдасып келген оқиғаларының шынайылығы мен тартымдылығы, сұрайлы да суретті тілінің сиқырлы мәнерлігі, әсіресе махаббат бостандығын аңсап, әлеуметтік теңсіздікке қарсы шыққан Шұға мен Әбдірахман бейнелерінің айрықша сүйкімділігі мен сәулеттілігі, сондықтан да олардың тағдыр талайының трагедиялық әсерлігі, хикаяны көркемдік эстетикалық деңгейі ең биік туындылар қатарына қосады. Бейімбет Майлиннің драмаларына келетін болсақ, шамамен 20-шы ғасырдың алғашқы ширегінде қатарласа қалам сілдеген өзінің дарынды замандастары сияқты бір емес бірнеше жанрда өндіре еңбектенген әмбебап суреткер екенін айта кету керек. Бұл өзі жалпы жас жазба әдебиеттің әлеуметтік күшті сұраныс жағдайында қалыптасу дәуіріне тән сипат болса керек. Өзі отына күйіп суығына тоңған, кім-кімнен де артық болмаса кем білмейтін және поэзиясы мен прозасында суретті шежіресін жасаған өмірді жанды қалпында көрермендер мен сахна арқылы беттестіру өзіне де қызық көрінген. Оның үстіне әсіресе прозасындағы тұрмыс суреттер мен типтік кейіпкерлері қатты қызықтыратын оқырмандар оларды сахнадан көргілері келген анық. Осылар түрткі болған еңбекқор талант бұл жанрда да құлшына қалам сілтейді. Соның нәтижесінде қазақтың жас драматургиясына саны жағынан да көркемдік құндылығы жағынан да сүбелі үлес қосылып, болып қосылған туындылар берді. Олардың қазақ әдебиет тарихында алатын орны жағынан елеулілерінің ұзын саны 10-нан асады. Олардың ішінен Шаншар Молда, Ауыл мектебі, Неке қияр, Амангелді, Көзілдірік, Талдаңбайдың тәртібі, Майдан тәрізі көп актілі комедиялар мен драмаларын бөліп атауға болады. Бейімбет Майлиннің шығармашылық стиліне тән мысқыл мен сықақ күлкі әсірсе оның драматургиялық кейіпкерлерінің сатиралық толыққанды бейнесін жасаудың таптырмас құралына айналады. Өйткені Бейімбеттің күлкісі де мысқылы да өмірдің шынайы шындығынан, өрескел кереғар үйлесімділігінен туады. Мәселен, Талтаңбайдың тәртібі комедиясын алып қарайық. Туындының атынан ақ кісі есімі болса да Талтаңбай сөзі мен тәртіп сөзінің тіркесінің өзінен ақ өрескел сорақылықты бағамдаймыз. Жөні түзу, түйсігі бар адам талтаңдамайды. Ақылы жоқ ақымақ көргенсіз дел қылғана талтаңдайды. Ал біз танысқалы тұрған көргенсіз ұрдажықтың аудан берген өкілеттілігі бар. Екі сөздің басын жөндеп құрай алмайтын, жазған мәнін өзі де жөнді түсінбейтін және тілі де келе бермейтін орыс сөздерін араластырып, ата-бабасында көріп білмеген, естімеген колхоз дегеннен шошып, үркіп тұрған елдің зәресін ұшырат. Асқағын ашса болды тіліне темпу, саботаж, подыр деген сұмдық сөздер оралады. Оны менде қоймай, құқ түрмеге тық деп бейкүнә момын жұрттың басына әңгір таяқ ойнатады. Ұлы Абай, кісіге қарап сөз алма, сөзіне қарап кісін ал деген ғой. Талтаңбай Талтаңбаевтың үдетпелі жоспарды 24 сағат ішінде орындау үшін не істеу керек екен жұртқа түсіндіргенінің сиқы мынау. Талтаңбаев үстеліне сүйене тұрып, жолдастар, нағыз тәртіп беремін. Үдетпелі жоспар 24 сағат ішінде орындалады. Понятно? Оның үшін не істеу керек? Вот, былай істеу керек. Мәселен, үй салса, оның алдымен 4 аяғын тұрғызама, төрт аяғын тұрғызады, яғни қадайды. Понятно? Сосын стенасын қалайды. Сосын крышасын покрывать қылады. Понятно? Бұл да сол. Алдымен төрт аяқтан бастау керек. Орысша айтқанда низ дейді. Нағыз опасность низде жатыр. Понятно? Бір кітаптан оқыған бар. Да, вот былай. Капиталистическое хозяйство өрбиді дейді. Низдан. Понятно? Сонда парыз деген өтірік белсенді. Пай-пай-пай-май деп қолпаштаса, Талтаңбаев одан сайын еліріп. Соның үшін мұның низін қопарып, тамырын жылып, сүйтіп нетпесе, бұл қаулап жанған өрт болып, өрт пажар. Бұл солай болады. Понятно? Ол осы сандырақтармен ақ өзінің қуыс кеуде, бейбас сахнадан елдің сорын қайнатқан содыр екенін көрсетіп тұрған жоқ па? Академик Зейнолла Қабдолов Талтаңбай образына талдау жасай келіп, жоқ, Талтаңбаев жай ғана шолақ белсенді немесе зиянсыз мылжың емес, әлеуметтік жағынан қауіпті, жауапсыздығы жауыздыққа ұласқан зиянкес. Оның шашал десе бас алатын әпербақандығының арғы жағында саяси бұзақылық жатыр. Қай кезде де түсін өзгертіп, тонын айналдырып шыға беретін бюрократизм, волюнтаризм, тағы басқа кертартпа изімдер осылардан өрбейді дейді. Шында да кеңес заманының түрлі кезеңдерінде халқымыз бастан кешкен зұлматтар, коммунистік таптық саясат тайраңдатып қойған көрсана Талтаңбаевтардың күш-жігерінің арқасында өте ауқымды, өте қасіретті болғаны белгілі. Драмалық ірі серпін. Майлин. Майдан. Тек Бейімбет Майлиннің ғана емес, бүкіл қазақ драматургиясының ірі табысы саналатын драма. Таланттың қадір қасиетін тануда алдына жан салмайтын көреген. Мұхтар Әуезов бұл пьесаны кезінде драмалық ірі серпіннің басы деп бағалаған. Драманың мазмұнына атышулы ұйымдастыру кезеңінің оқиғалары алынған. Жұмдастыру әсіресе қазақ елінің тарихындағы зардабы осы күнге дейін жойылып бітпеген, жұрт дұрыс айтып жүргендей аса қасіретті нәубет болатын. Бай дегеннің мал мүлкі түгел тәркіленіп, өздері абақтыға қамалды, немесе байланып маталып, ит жеккенге айналды. Айдалды, жалған жала жабылып, атылып асылды. Бұл нәубеттің ақыры бұрын соңды болмаған жаппай ашаршылыққа ұласып, халықтың жартысынан көбіде қара шыбындай қырылды. Нәубеттен үріккен халықтың бір бөлігі жаяу жалпылы шекер асып, жат жұртқа кіріптер болды. Ал кеңес үкіметі беті бүлкетпестен өзінің бұл сойқандысын кеңес халқының жеңісі деп бағалап, жазушылардың солай етіп көрсетуін талап етті. Бірақ Бейімбет сияқты талантты реалист суреткерлердің туындысы объективті түрде сол кезең өмір шындығының көркем бейнесі әдеби ескерткіші болып қалды. Пьесаның басты кейіпкері кешегі жалшы колхоз басқармасының төрағасы коммунист Досанның іштегі өзімен өзі сөйлесіп ой өрбіткен жерін оқып көрейікші. Досан кереуетке отырып, үңіліп оқиды. Атам, атан алды, күлімсіреп. Бір ай оқығанда кәдімгідей танып қалғанды қарашы. Тағы оқиды. Асан колхозға жазылды. Басын көтеріп. Мен сияқты біреуі. Қатынмен ризаласып жазылды мекен, әлде мен сияқты жасырынып жүріп жазылды мекен? Ойланып. Жасырынды демекші мен қашынғы жасырынбақшымын осы. Қалқозға кірген соң малды бірлестіру керек. Спектің басына Досан Қалабаев бір ат бір сиыр бар деп жазырып та қойдым. Ерегіске кеткенде алатқа билігім келер. Қара сиырды қатын бермей жүрсе қайтем. Жұрттың қатындай қайбір сөзге көне қоятын адам ол. Мен бірдем айтсам арс етіп беттен ала түсет. Оң бағыр кім көрінгеннің тілінеріп. Әй, екі үйгір мамығай біздің қатынды бүлдіріп жүрген. Дәуде болса сен ау.
Пендені болып Ақын дүңгеле, қайран дүние. Күйлейміз күйенге, билейміз биенге. Барасын дүңгеле, қайран дүние.
Жоғарыда оқылған үзіндінің өзінен ақ қолдан өршілтілген тап тартысы, ұжымдық шаруашылық жайындағы бұлдыр түсінік, бір-бірімен аңдысып арпалысқандардың амал айласы, ниет пиғылы тағы да басқа анық аңғарылады. Досанның әйелі пілішті азғыратын мамық кемпірдің, яғни байдың бәйбішесінің сөзімен ісі де колхозға шошына қарағандардың бәріне тән шындық. Мамық қолын сілкіп: "Сұрама келін, бойыңнан түңілесің. Құдай басқа бермесін де. Салқоз болғандарды көретіндер сол ғой." Тыржия түседі. Пүліш ынтығып мамықтың жанына жетіп келеді. "Айтшы шешеке, ол не?" Мамық төне түсіп: "Мынадай масқарасы бар келінау, салқоз болатындарды нөмірлейді дейді. Сауырларына таңба басады дейді. Нөмірі тура келген еркек пен әйел жүре береді дейді." Пүліш бетін шымшып: "Бетім ау?" Аңырайып көпке қарайды. Мамық тағы да төне түсіп: "Одан да масқарасы бар. Салқоз болғандардың бәрін бір көрпенің астына жатқызады" дейді. Бұл колхоз туралы қарабайыр түсініктен гөрі оған деген өшпенділіктің белгісі. Пьесада колхозды жақтаушылар мен жазғырушылардың ғана емес, екіұдай түсінікте, екі ортада әрі-сәрі күйде болғандардың да шынайы бейнелері бар. Әрине, сол кездегі кеңес адамдарының басым көпшілігі сияқты Бейімбет Майлинде колхозды кедейлер жағында коммунистік көзқарас тұрғысындағы түсінікпен суреттеді. Бірақ жасанды өмірді емес, шын өмірді көрсетті. Колхоз бастығы Досан, ауыл кеңесінің төрағасы Зәуре, партия ұясының хатшысы Орынбай, орнатылып жатқан жаңа тұрмысқа тырнағымен қарсы Бекболатбай, оның айлалы әйелі Мамық, осылар жағындағы алаяқ Көдебай, екі арада теңселген кедей Әліш, кедейдің кербезі пүліштердің өзара тартысы, өзіндік тағдыры арқылы колхоздастыру дәуірінің күрделі өмірі елес береді. Міне құрметті радио тыңдармандар, Бейімбет Майлиннің, яғни 20-шы ғасырда өмір сүрген қазақ әдебиетіне өзінің поэзиялық, прозалық, драмалық шығармаларымен өзінің ерекше еңбегін сіңірген, ерекше аты қалған ақын-жазушы Бейімбет Майлин туралы мәліметіміз осы. Бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.
Алаш қонған ақ боз үй, бос қалды ма? Жетім жесір қасында бос қалды ма? Өкінбеген десем де өзегім барам. Өтіп кетті ау дүние-ай қасқаным. Сендің бе, айтқанына көндің бе, қалқым деген қапез бол, жауды ұстап бердің бе, ол, итшекенге айдаған, кер заманның әлегі, бұл бұл ғұстай сайраған, бұл әледі ол егегай, егегай, егегай ау, егегай, егегай.